goizeko 10:10 direnean prest du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa entrevista gisa daukaguna gaurko gonbidatuak propio etorri baitzaizkigu hemen gure estudioetara Bilbo Hiria Irratiaren estudioetara. Goratzen baduzu entzule duela 3 aste bete bilabete bat egon ginen Koldo Celestinorekin hemen Kuba ingurura egiteko bidai baten asmoa plazatu zigun anemona oskorra Oskola eta Karramarroi izango du ba halako batean ikere bai trabatu gabe ekimenaren bitartez Kuba bizitatzeko aukera izan dute eta bueltan daude dagoeneko gaurkoan estudioetara etorri zaizkigu bertan ekimen horretako partaide sortzaile eta kudeatzaile diren Koldo bera eta Rita ere bai beraz ba lehendabizi segun honeta ongi etorri
Kaixo.
Bueno, Kuban egon zarete, 12 bat egun, suposatzen dute esperientzia interesgarria, polita, eta hori eskatuko dizuegu, ba, kontatzea, hasieratik, abioi hartu, Habanan jaitsi, eta eskilaratatik bera zoaztela, segurazki haize bolada beroa sentituko zenuten, ez da?
Bai, baina jaitsi ginen Santiago nirengo.
Santiago, bale.
Bueno, bai, guazila baten genuzkan espektatibak ba, bete egin bira eta nik izango duke gainera laukostu egin direla ze pentsatzen genuela baino askoz gehiago ikusi eta ikasi dugula ez? Gu guazila baten baidoia batzuk edo bueno, helburu batzuk genuzkala bertan antzeslan batzuk egitea gure bi antzerki saio egitea eta, bueno, hori duna baita zirkutatzea. Gero hemengo aurrek egindako adiskidetasunaren liburua ara eraman, hemengo zenbait eskuetako aurrek prestautakoa, eskuz egindakoa liburua ara eraman, eta jentruke, ba, bertokoek beste liburu batzuk ekartzea, hango aurrek egindakoak. Eta horren ostean, bueno, ba, dokumental bat egiteko zenbait grabazio ingo genukela, gero ondoren bebai, ba, gure antzeslan berri baten, hemendik urte betera ingo genuken antzeslan berri baten, ba, bertan zenbait irudi txertatzeko. Eta, bueno, ba, ikusi dugun esan da, ba, hori guzti egin dugula, baina bideramar aldiz, hau da, mikrofono batetik kontatzea ikusi duguna eta bizan duguna oso zaila da. Eta bueno, baina zehatuko gara, zehatuko gara saltzen. Horrita bertan egon zen nirekin eta beste irukide gehiago junginen, boskide junginen guztira. Kampaina baten barruan eta kampaina ditzen zen keinuka mugaz gaindi, un guiño, un sueño, gaztelainaz. Eta, bueno, ba, gu pentsatzen genuena, ba ez da izan askoz gehiago, ez? Alegia, gure asmoa zen, ba, Santiago, Kubako Santiago ora joatea, eta Guantanamora joatea, ba, antzeslan batzuk egitera, eta gero parte hartzea bertan egiten den ekimen baten, eta da, mendian zehar egiten den, antzerkaren gurutzada edo dizen dute bai gerriaren antzerkia eta ba, nolabait bizi baldintzak direlako ba hori balogitea zakuetan eta mendian ibiltzea eta hori eta claro lan soia ezen antzerkia egitea baizik eta horren inguruan ba egin behar zen guztia. Claro, etxeren ginen herri batera, ba, dibidez, herri batetik, ez dakit zenbat kilometra zegoen herrizka txiki batera, eta araltzerakoan, ba, topatzen genituen batzutan, ba, irurogei pertsona esaten duen da, aurrak, gehi haien gurasoa, gehi herri osoa, eta lehenengo ongietorria zen euskaldunen txat, eta gero ikusten genuen ba gu antzeslan bat egitera gindoazela eta ez euskatera prestatuta beste antzeslan bat bikerografia eta gero kantatzen zigutela euskera. Orduan egia esan da ba nahiko unkigarri esan da. Hau da, guk nolabait hasiera baten jarri genituen lanabesak edo tresnak, hau da dizketasunen liburua eta antzerki saio batzuk nolabait tresnak hemengo aurrak hango aurrekin erramatea ipintzeko ba bueno ba perspektiba horiek gainezka egin dute, osea esan da pentsatu duguna baina askoz gehiago eta ezagutu dugu ba bueno ba izaera bat eta portaera bat bertoko jendeen aldetik egia esan da oso harrigarri izan dena eta hemen ba ikasi barrekoin bat gauza ongo litzateke, ez?
Bai, bai, eske, bueno, koldo que esan duen bezala, es, herriene izan da itzela, harrera, beraien ongi etorriak, bueno, berez beba izan behar da, kruzada, leku horietan, ba, beraientzat oso gauza berezia da, da urtean behin egiten den gauza bakarra, eta beraientzat da jai handi bat, orduan, urtean zehar, ba, eukiko dituzte hiru jai importanteak eta jutariko bat kruzada da. Orduan, bueno, ba, joan gara, ba, aurkezlerik onenarekin, ez? Eta bertara heldu, eta gainera baskoak izan, los teatristas baskos bereak izaten zuten bezala,
Baskos de Baskia, esaten zuten, Baskos de Baskia.
Baskos de Baskia, bai. Izatea protagonista momentu guztietan, eta gainera hori, ba, koldok aipatu duena, ez? Euskaraz, bapatean topatu, aipintzen dira mikrofono baten aurrean, edo bere zima zure aurrean, ba, olako amar ume, euskaraz kantatzen.
Baina, bai, esan behar da, aurreteku bidali geniela, ba, CD bat, ba, bia bestekin Guantanamera, ba, letra latuta, euskeraz eta gaztelainaz, eta gero beste bat gukaz batutakoa, uka-uka kenuka, hori horien dela hiru labete, bidali genien, baina bidali genien nola baite, bueno, ba...
Entzuteko,
edo? Entzuteagatik, eta ikusteagatik, eta ezagutzagatik, baina sekiten letra, baina gu baina eskoso beto, bai, bai. Baina koreografia batekin, horna, klaro, baina hori zen herri ba, bakar baten gertatu, hori gertatzen zen leku guztietan, ez? Baina, bueno, hori da nola bait, gauza anekdotikoak, ez? Mm-hmm. Eso igual importantena dela, azpimarratzea zer nolako konzeptuak dituzten hor, gauzen inguruan, eta zer nolako balorek dituzten hor eta dauzkagun hemen, ez? Denaren, nik esango nuke, nesta 10.000 kilometro egon, tartean, eta ozeano zabal bat egon, hainbat gauzetan badaude bai hainbat elementu aman komunak direnak, ez? Guk hor adibidez ikusi duguen esan da ba jendearentzat oso normala dela elkartasuna adieraztea, hor ohituta daude txikitatik eta esparru ezberdinetan, hori ezaguna da, bazelan kubatik hainbat mediku, tekniko, ingeniero eta denetarik irtetzen dira inguruko herrietara edo nazioetara, ba, elkartasuna adieraztera. Kasu horretan Euskal Herria ere oso herri solidario izan da, eta da, eta gertatzen dena da, bueno, ba hemen Europan daukagun globalizazioarekin eta guzti horrekin, ba, arriskoa daukagula hori galtzeko, baina ikusi dugu bebai jendea zean konpartitzen dituen gauzak, zelan sozializatzen dituen gauzak, eta gauza da, osea, baita ez daukatena ere, osea, ze oso gauza gutxi daukate, baina daukaten apur hori, ba ematen dizute, eta ematen dizute gainera duintasun osoz, ez? Ba, bai pentsatzen dutelako horrela izan behar dela. Eta eraberean pentsatzen dute, ba, beste batzuk, kasuetan gu, ba, zerbait gehiago, ba, aldi bagenukan, ba, gu bai sozializatu behar genuela. Zentzu horretan, taldearen konzeptua, ba, oso sartuta daukate. Gero hobe ikusi dugu, ba, hezkuntza mailan eta aurrei begira, baselako garrantzia ematen zaion adierazpenari, pertsonak izateari, eta ez hainbeste lehiakortasunari, ez? Hemen hor dago adibide bat, oso adierazgarria dena, ez? Eta da, orain ara jumainen lago, kubera jumainen lago, nik ume batik galdetu nion. Zuri zer gustatuko litzaizuke izatea handitan, ez? Eta bera zantzuen.
Hemengo ume bati, bai.
Eta zantzuen, banik, izan idut, ingenieroa diru asko irabazteko, ez? Eta hango bati, ingenion galdera berdina, eta bera zantzuen, banik, izan idut, mebikua, gero aitira, duzak inola zantzuen, joateko, ba, jendea laguntzera. Hori ikusten dira, ezin da orokortu, argi dago, baina nik uste dut bi esaldi horiekin bai adierazten direla bi pentsaera ezberdinak, ez? Bi pentsatzeko forma ezberdinak. Gero hemen jendeari, hori, leia sartzaz gain sartzen zizkio, ba, betiko bebai gaiak eta asignaturak, ba, matematika, geografia, ea nor baino gehiago, beti, ez, nor gehiago horretan, eta analiz ikusi dugune izan da, ba, bizitzaren gauza arruntein, ba, garrantzi askoz gehiago ematen zaiela, ba, artea bera, ose, artea lehen zan dugunean adierazpenari garrantzia ematen zaiola, ba, antzerkia, musikari, dantzari, horako gauzei garrantzia ematen zaie txikitatik. Beste adibide bat, eta ematen dut ontakeri badela, baina hemen gume batik galdetzen badiozu, ba, errezitatzeko euskal idazle baten edo poeta baten poesia bat edo poema bat, ba, norbaitek esango balu, eta nabil, handitzen, norbaitek esango balu, meritziko luke sari bat, ze, segurazki kontaktuta ongoreateke esku batekin, eta analdi jende guztia daki ba, ba, poesia bat edo
bertako idazlena bai,
bai eh? Eta orduan bueno, horri nik uste dire gauzak, gauza horiek oso oso de azgarrek direla eta gauza horiek asko esatu dutela. Bueno, asko zeiten egin ez,
zaitz
egin zurrita, ze bestela.
Ez, baikarrak aipatzea, zuk esan duzuna, ez? Bereak badakite, eta gainera saiatzen dira hori bai bultzatzen eskoletan eta familietan, ez daudela bakarrik munduan, ez? Eta erlazionatzen dira hainbat herriekin. Baina erlazio hori gainera da, errespetu osoz, ose, gu heldu gara, herri batera, bueno, herri askotara, baina batez ere batera junginen, hori mendian galduta, eta irakasle batek esan zigun, jo, ba, kezkatuta geundeen, ze, klaro, ibili gara interneten bilatzen, ia, ba, bueno, ba, umei azaltzeko, non zaudeten, zenolako ikurra daukazuen, zuen mapa zelakoa dan, olako gauza guztiak, umei azaltzeko, zuek etortzerakoan, jakiteko zertaz ari garen hitz egiten, eta nongoak zareten eta guzti horretaz. Eta hori, ba, itzela da, ze hemen, ba, nik uste dute zela gertatuko. Ego beste gauzei, ba, garrantzik gehiago ematen zailako, eta hori gilitzen ala apur bat, bazterrean, ez?
Beraz hor elkartasunaren inguruko baloreak eta ba, oso promozionatuta daudelakoak 50 urte darama bere iraultza horretan sartuta problema guztiekin zera baimendu guztiarekin ekonomikoa soziala inguratuta amerikarrak hau baina horrelako balore guztiak benetan mantendu ez ezik promozionatu egin dituztela esan dezakegu ezta.
Bai, ni beti esaten dut kuba dela kontrasanez beteriko mirari bat, ez? Eta kontrasan, ba, kontrasan asko dago lako. Hemen ez dut esango, zen bat daukagun. Segura eskaz kuskei jago, ez? Baina, hori abestiak esaten duen bezala, ez? Ez dela herri perfecto bat. Baina gutxienez, gauza batzutan despuntatzen dute. Eta despunte, horietan garrantzi handia ematen zaio pertsonari eta kolektiboari, ez? Pertsonari, ba... bueno, hori izaguna da, ez? Umeak norbait privilegiatuak izan direlako eta horbait izaten da alako gizartetan umeak eta nagusiak direla gizartaren privilegiatuak edo izan behar direla eta hori nabaritzen da, ose, hori da topiko bat, hori ikusten da osasungintzan, ikusten da hezkuntzan, ikusten da ba, haien arteko harremanetan eta gila da, hor elkartasunaena da gauza bat oso aldarrikatu behar ez dena, jaia, zera gauza normala, ose, horrela izan behar delako, ez? Eta bestetik nik azpimarratuko nuke hau gertatzen dela ba bueno, bere garaian iraultza bat egin zutelako iraultza horretan jarraitzen dutelako azken finean ze bueno Kuba arazo ekonomiko asko ki du eta erazkotako arazo ki ditu eta da azken finean da herri txiki bat baina herri txiki horrek Euskal Herria bezala dizut bihotz handia daukala ez eta nik uzut bihotzak askotan ba bultzatzen dituela ba zenbait sentimentu eta zenbait sentimentuen atzean dauden helburuak eta helburu sozialak eta helburu politikoak. Beraka guzti hau bideratzeko eta guzti hau bultzatu alizateko ezinbestekoa da hemen ez daukagun gauza bat eta da ba, norberaren buru edo norberaren buruaren jabe izatea. Hau da, esaten duguna elkartasuna bultzatzen dela edo balore batzuk bultzatzen direla. Azken finean gauza horiek ez dira egiten kasualitatez, egiten dira ba herri bezala nazio bezala ba gero garatu nahi dutelako eta garapen ekonomiko edo soziala nahi dutelako beste arlo batzuetan eta horregatik bideratzen da hezkuntza. Ez askotan esaten dira eskekuan hainbat arazo daude soldatekin edo arazo daude ekonomikoki eta bai egia da eta egia da arazo horiek ez dira konpontzen un batetik bestera eta arazo horiek konpontzeko bebai neurriak hartzen ari direla baina hori egiteko oinarrian kristolako lana egin dute, eta kristolako lan hori da hezkuntzan ikusten dena eta aurrengan ikusten dena. Zoritzarrez hemen Euskal Herrian ba denetari daukagu, baina nik uste dut hor badaukagula zer ikasi askorik, ez? Adibidez, liburuak egin behar genituenean, adiskietasunaren liburuak, guk hemen zenbait eskoletan egon gara eta eskola batzutan galetzen ziguten, eta zenbat ordainduko diguzu liburu hau egiteagatik, ez? Eta claro, esaten duzu, nola zenbat ordaindu, han ez daukate ez da foliorik, ez daukate bolirafolik, ez daukate margorik, eta esaten duzu zenbat ordainduko dizugun liburu hau egiteagatik, hau da, umek egin beharko luketen liburu haien eskuekin, folio batzuekin eta kartoi batzuekin zenbat ordainduko dizugun. Eta azkenan egiten da liburuzka hori, eta zoaz kubara, eta eskola guztietan bagu gindua zen 10 folioko liburu batekin, eta gertzen ziren 200 folioko liburu batekin, eta zeukaten foliorik eta zeukaten margorik, baina irudimena zeukaten. Esan nahi duena da balore horiek ez dira bultzatzen kasualitatez, eta balore horiek bultzatzen dira benetan horren gainean bebai beste ideal batzuk daudelako eta beste helburu batzuk daudelako. Hemen zoritzarrez falta zaiguna da, nik uste dut, ikustea nora bideratu behar diren indar guzti horiek, eta bideratze horren atzean ea zer nolako ahalmen daukagun guk hori agintzeko. Eta bueltatzen ez, hasiera batean esan dudan puntu horretara. Eta da, azken finean, ezinbestekoa dela beste era bateko ordenamentu bat egiteko aurren munduan ere, ba boterea, nolabait, botere eskuratzea eta gure buruaren jabe izatea. Argi dagoena da, herri batek ez dula berdin gestionatzen bere hezkuntza sistema edo bere jendearekiko harremanak, ez da, elkartasuna, ba bere buruaren jabe izaten ala ez. Eta Kubak lortu duena izan da, hain zuzen ere, bere buruaren jabe delako, ba holako gauzak ditu, talako gauzak bultzatzen ditu. Kuba egongo balitz beste gora baten jankien esku edo auskalo noren esku, ba seguru aski hau guztia izango litzateke askoz sakabanatuagoa, baina ez litzateke izango nolabait gizartearen ardatza, ez? Eta hori ikustu adibidez guk ikasi beharreko beste puntu bat.
Bai, baina guztiz ados. Baina bebai, osea, hori transmititzen dela, osea, bai umeak importanteak direla, baina umearekin batera doa familia, da gurasoa, bai titea, mama, auzoa, herria, bai? Orduan bultzatzen da umeen bidez, baina gero zabaltzen da ba hori umearen inguruan dauden gauza guztietara eta pertsona guztietara. Eta ze zabaltzen dan, aparte sinesten dutela beraien herrian, beraien estatuan, gobernuan edo sinesten dutela beraien gan, osea, daude super konbentzituta, eta hori da dagoena kalean, hori da sentitzen duzuna olako herri txiki batera soazenean, beraiek badakite ze importantea den egiten dutena, ze importantea den zaintzea umeak, eta zaintzea ba, gauza txikiak, ez? Eta hemen gauza txiki horiei ez digu garrantzirik emoten, eta gainera gaude zain, ia baten badatorren, eta egiten duen, bueno, ja, hori da beste baten lana, edo, ba, hori ba, egin behar dute ez daki nortzuk, edo, hori, ez dakit, atera behar dute beste hauek, ez? Eta gu gaude zain, jesarrita, ia baten batek egiten duen, ez? Gu egin beharrean.
Beraz, argi dago, sensazio oso onak ekarri dituzuela, Karibeko irla hortatik, Kubatik alegia, eta era berean esan behar, pilak eta kargaturi ekarri dituzuela, maila batean, zuek bi obra eraman dituzu, Arau Krespaldin Banagori, Inaina Bator Bombardin alde batetik, eta Olentzeroren inguruko, ba, ikuskizuna beste alde batetik, ez da? Olentzeroarena, segurazki, pertsonaia arraroa, izan behar da, Kubatar gizartearentzat eta batez ere umeentzat, zonako aurpegia, zonako ez dakit, bai, aurpegiak azken batean ikusi dituzue obra horien representazioa egin izan duzunean, bat egin dute beraiek mezuarekin?
Bai, esan behar dugu hasieran, osea, hasi baino lehenago azaltzen genuen nor zen eta ze garrantzia daukan Olentzero hemen, ez? Ze berdin gertatuko zen alrebes izango baliz, eta beraiek ekarriko bazuten ona horrelako istorio bat, bere garrantzia bonbarik, ez? Eta behin azalduta eta gero agertuta, guztiz sartuta zeuden ume guztiak pertsonaiarekin bat egiten zuten, eta eta hemen gomeak izango balira bezala, perfectamente ulertu dute zein den personaren garrantzitsua.
Bai, gero, esan behar da, saio guztiak ezberdinak izan direla, entzun ere saio bakoitzan, ba, hobetzen, edo aldatzen, joan garelako, mm-hmm. ba, bueno, bertoko jendea bai esaten zigulako, ba, itzau, igual ez da ondo ulertu, eta hemen esaten da onela, eta bueno, hori oso lagungarri izan da, baina, bueno, orokorrean, hori da, hasieran egiten genuen azalpentso bat, eta gero bai, jendea sartzen zen oso ondo. Gaina nik uste dut dula inkrezendo, mm-hmm. inkrezendo joan dela txalo entzaparrada, ez? Izan da, gero eta handiagoa. Baina, esan behar du gainera, hasiera batetik publiko guztiz entregatuta zegoela. Osea, ez keango jendea superalaia. Eta edo zein txiste kontauta ere, jazten dia farregiten. Orduan, oso publiko erresa da alde batetik, baina oso publiko kultua da, Esan behar du adibidez, egon ginela Moncadako kuartelean, orain da eskola bat. Eta gaur egon zen arazo tekniko bat. Eta arazo tekniko zen hain simple, ba, CD pintzeko ez egola kablerik. Eta zegoen kablea ezen eltzen entzufera. Eta ordan bilatu behar esan dituzten ezakizen bat kable, enpalmeak egin, uste dut amar edo amabi enpalme egin zituzela. Eta azkenan ordu erdi bat pasa ondoren, ba, funtzioa hasi zen. Bueno, ordu erdi horretan, umeak egon ziren lasai jesarreta, saioan zehar egon ziren denak adi, eta bueno, ba, ikusten zen gizuako respeto zukatela eta bazekitela egoten antzeslan baten aurrean.
Hortako zita daudela.
Hemen aldiz, ba, irugarren minutuan ez baduzkatelako sensazio batzuk audiovisualak edo lako, ez, baina zutik ipintzeko eta martxan ipintzeko, ba, ematen du, ba, hau da rollo bat, hau da. Hemen transmititzen diren sensazio artistikoak, nolabete zatarren, dira, edo musikaren bidez, edo bistatik, ba, zar daitezken irudien bidez, ez? Baina han ikusi dugun esan da, bueno, ba, jendea, oso ohituta dagoela, olako gauzak ikusten, oso ondo ulertzen dutela eta asko dakitela horretaz, eta gero gube bai, haien, bueno, kubatarren antzeslanak ikusi ditugu, eta kalitatea, bueno, kalitatea da primerakoa. Osea, inolako materiali gabe, zeka, hango jendeak alusinatzen zuen gure materiala esaten dugunean, da gure jantxiekin bakarrik, apur bat dizdiratxoak zirela, eta horren alusinatzen zuten. Edo, ateratzen zenuela, ba, edo zintramankulu, eta gau, haien txatorri zen, mm-hmm. ba, musika celestiala. Hau da, han irudimena erabiltzen dute, eta orduan dena birziklatzen dute, eta orduan irudimena erabiltzen dute, eta batez be gorputza erabiltzen dute, eta abotza erabiltzen dute. Eta orduan, testua, abotza, eta gorputza erabilita, egiten dute antzeslanaren edo saioen 85%. Mm. Eta 85% da materiala. Hemen, teorian horrela izan beharko litzateke be bai, hau da, nolabait hori dira hiru zutabe importanteenak, arlo artistiko batetik, baina hemen zoritxarrez transmititu dugun esan da lehengo musika, gero mugimendua eta gero irudiak, ez? Eta orduan beste hiru zutabe horiek gelditzen dira, ba, bigarren eta hirugarren mailan. Zer gertatzen da, hori denboraz, ba ordendu egiten dela, eta orduan jendea altzen denean 12, 14, 15 urtera, ba zoritxarrez ez daki goten antzerka ikusten eta ez du baloratzen eta ez du apresiatzen.
Esan duzu, beraiek alusinatzen zuten gure materialarekin, baina guk alusinatzen genuen beraien materialarekin eta zelan edozein gauzarekin egiten dituzten, ba, jantxiak edo pelukak, edo sudurrak, edo zen harrigarria. Ni, bueno, ikasi dugu pilo bat, ba, askotan daukagunarekin, ba, egin alditugula gauzak eta ez dela egon behar erosten, edo zein ba, puntako peluka edo sudurra ez dakiz zer egiten duelako, eta ez dakit, ba, super polita edo super ez dakiz zer delako. Eta umeena, nik uste dut, osea, erritmo ezberdinak, oso ezberdinak eramaten dituztela, bertan eta hemen antzerkia egiterakoan, baina hortik ere umeek ikasten dutela. Orduan, daude ohituta eta badakite, zenolako erritmo eraman behar den, baina ematen diote garrantzia, berta, osea, Kuban, ez musika, momentu guztietan oso dinamikoa izan behar dela, baizik eta momentu bakoitzari bere, ez dakit zean esan, bere garrantzia atera, ez? Baldin bazaude, ba ez dakit, zenatoki gainean egiten lo zaudela, ba, beraiek hor daude zurekin, eta daude begiratzen ia zan egiten duzun lo, ia ze aurpegia ipintzen duzun, ia ze soinu egiten duzun, bai? Hemen gumeak daude itxaroten, nabir urrengo gauza zer den, ez? Ah, ba, lotan dago, jazta, bai? Ia ze gertatzen den geroago. Eta hor ikusten da, ba hori, ba, eziketa dagoela antzerkiaren inguruan, ez?
Bestalde batik ez da, gitarri-garria den, bitxia bai, zuen bizitak izan duen, alde batetik, oihartzuna, esan nahi duena da, ona Euskal Herriera kanpotik taldeak etortzen direnean, edo makrozirkuito komerzialetakoak espaldin badira, mediatikoki oso oihartzun txikia izaten dute, espada leku konkreto edo zehatze modoko batzuetan. Aldiz, ikusi dugu, benzeremosek duen web orrialdean, zuen inguruko erreportaia egin dutela, kultura holgin, suposatzen dute inguruko ba, komunikabide batean ere agertzen zarete eta garraman ere bai agertzen zaretela, ez?
Bai, famatua gara. Ez, nik uste dela, bueno, nik uste gauza batzu batu dela, alde batik bertoko jendeak oso ondo landu duela gaia, Kubako arte eszenikoen komiteak, batez be, ekialdeko komiteak, oso ondo landu du gaia, sinistu dutelako egin, bueno, ba, gure proiektua sinistu dutelako gehiago han hemen baino, esango lukenik.
Bai, bai.
Ze haiek ulertu dute oso ondo adizketasunen liburuak zer nolako garrantza zukan, elkartasunen zentzua askoz hobeto ulertu dute han hemen baino. Eta orduan haiek oso begionez ikusi dute zelan, ba, Europatik ba, etorritako zoro batzuk, Euskal Herritik hain zuzen ere etorritako zoro batzuk, ba, antzerke egitera, haiek oso ondo hartu dute eta onartu dute eta eskertu dute, ba, haiek egunero egiten dutelako, eta orduan esaten dute, jode, hau da guk egunero egiten duguna, eta orduan badaude beste batzuk, beste zoro batzuk munduan, ba, gu bezala funtzionatzen dutenak, ez? Zorionez ez gara zoro bakarrak, badaude zoro asko munduan, eta Euskal Herrian be bai. Baina zentzu horretan haiek hori azpimarratzen dute, orduan nik zut, dela alde baitik haiek landutako gaia, eta horregatik eman diote, bueno, enpake bat. Gero bestetik, gau, esan da, nahiko nobedoso, inorez da joan Kubara ze hainbat liburuekin ba, eskueletan banatzeko, eta araberean handik ekarri hainbeste gero honek hartzeko, orduan, ez da bakarrik elkartasuna adieraztea edo adizkidetasuna, ez elkartasuna baino da herrien arteko adizkidetasuna, baizik eta literaturaren bidez eta kulturaren bidez, eta haien kasuan batez be, ba, Jose Martí oso figura emblematikoa denez, ba, liburua lotu dute, kasu gainetan Jose Martírekin, orduan, haien txatere oso importanta da, hori azpimarratzea eta hori adirazializatea liburu baten, eta gainera kanpora eta Europara ba, ekartzea, ez? Eta gero orokorrean ikusten dut kultur gaiei garrantzia ematen zaiela eta bueno, eta egia da 10 komunikabide ingurutan edo egon garela, hainbat irratetan, hainbat egunkaritan eta gainera tratamendu izan da oso oso ona, oso objektiboa, oso ondo kokatuta. Zindu guztiak ekin oso ondo ba, Euskal Herritik entozela, eta ez entozela beste inondik, eta Euskal Herritik entozela, Euskalduna ginela, zertara gindua zen, eta nola, bueno, ba, bi herrien arteko adizkitasuna lotzeko ba, lan bat egiten ari ginela. Ez? Orduan, nik uste dut, guretzat igual, harrigarria dena, haien logika barruan askoz errazago dela ulertzea, ez? Hau da, haientzat bueno, zen berri bat, nolabait ez egunerokoa, egunero ez da gertatzen, baina bai haien logika barruan gordetzen dena, ez? Hemenko komunikabide askotan ba izango litzateke askoz jota gauza exotiko bat, ez? Ah, ba, toz ez daki nondik tipo batzuk, ba, liburu zistrin batzuekin, bai, ume batzuk egindako liburu batzuk, ez? Orduan, nolabait hori minusbaloratu egiten da Europan, han baino, eta han, eta eta Kubaren zuzen ere, eta Kuba bezalako nizut beste herri batzutan ere, nizut hori baloratzen dela asko. Ze horren atzean gordetzen da elementu material hori, baino askoz gehiago, ez?
Dena den, gaude, oza, daukat sensazio arraro bat, eta da, gaudela hemen Kubaren panfleto bat egiten, eta gaude komentatzen, eta horrela da, errealitatea da, ez? Ez da, saiola maten garrantzia eskoletan, eta familietan, eta bar, horrelako gauzei. Baina nik uste dut, proiektu honek daukan garrantzia eta mendik aurrera eman behar zaiona, nik uste dut hori dela, ez? Apurka-apurka horrelako gaiak hasi tratatzen, hasi baloratzen eta indartzen, hau izan daiteke tantatxo bat itsasoan, ez? Baina, bueno, baina itsaso oso zabala da, eta orduan tanta gehiago egonda, gauza handi bat egin dezakegula, ez?
Bueno, saude las seis, esta panfletoa, panfletoa dira. Panfletoa dira hemen egiten dire beste gauza asko horie, bai, panfleto ta soflama kutxua izaten dute sarritan utxalak direlako eta inolako kontenidorik gabe. Honek lekuan lekuko bizi izan duzuena hartutako sensazioak unean unekoak eta hor geratzen dira. Honek izango du nolabaiteko luzapena edo prolongazioa edo.
Bueno, ba gu ara joginenean joan ginen ideia batekin eta bueltatu garenean etorri gara beste batekin.
Batekin ez, amar, igual.
Bai, esan da, zabaldu dugu ate bat, baina ate bat, eta eraberean, seguruko beste hainbat ate zabaldu direla, ez? Hombre, argi dagoena da, honekin jarretu behar dela. Osea, jarretu behar dela, eta gainera pentsatzen dugu ez gu bakarrik. Gure asmoa da, hau zabaltzea, eta nolabait popularizatzea neurri baten, ba, adizketasunaren liburuaren ideia. Hainbat jende juten dauzka erretik kanpora askotan oporretan, baina ez dauzkotan ez oporretan, bebai antzerken munduko batzu juten dira, edo bestera bateko artistak edo profesionala juten dira, eta ikusi duguen esan da, liburu baten bidez, hainbat ideia batu aldirela, hainbat sentimentu, eta eraberean, biharri batu aldirela, ez? Orduan, gure asmoa da, bueno, ba, liburu horren, adizketasunaren liburuaren horren inguruan, ba, bizpairu gauza gehiago pentsatzea eta egitea, baina nola baita, gure asmoa izango txateke hori zabaltzea. Bestetik, argi dagoena da, hor lagun batzuk egin ditugula, eta lagunak ezin dira utzi. Hau da, lagunekin inberdena da, harremanak ez dutu.
Eta zaindu.
Eta zaindu, eta gainera lagun horiek eraberean hemen ezagutzen ez dituzten beste lagun batzuk ere egin dituzte. Hau da, horra daude eskola batzuk ja daude harremanatuta, ez dakite hermanamendu elako zerbait elako gozak egin ditugu, baina gure asmoa da, haien arteko harreman hori lotzea. Eta azken finean, guztu dugu oso importante dela azpimarratzea eta sakontzea, ba kubatarrek behar gaituztelako, oza, kubatarrek behar ditu euskarria bezalako herri solidarioak, eta euskaldunok behar dugulako bebai Kuba bezalako herri solidarioak, ez? Eta horregatik gauza gaiago ingo ditugu. Azteko lan bote prontuan, hori, urrengo antzes lanean, Kuba gai agertuko da, eta han bizantakoa ora agertuko da, dokumental hasiera baten dokumental bat egin behar genuen, baina segurazki izango dira bi edo hiru, bata helduei zuzendu, beste bat aurrei zuzendu, eta hirugarren bat agian formatu txikikoa beste foro batzuetan eman alizateko. Eta gero dauzkagu beste ideia batzuk, orain aurreratuko ez ditugunak, baina bai, ideia da honekin jarraitzea, eta ez bakarriku barekin, gure hasierako asmoa zen bizpail urtean behin munduko herri batekin harremanetan ipintzea, baina harreman horiek behin hasita, ba ideia da horrekin jarraitzea, eta gainezke asko daukagu ikasteko, ze puntan daude arte eta hezkuntzan, ez? Orduan, kontakeri bat izango litzateke bapatean ate hau iztea eta zerotik astea. Ikusi dute hemen daukagun kapital, giza kapitala eta kapital, hezkuntza edo ziketa kapitala, hori ezin dela galdu, ez?
Ba bueno, ba horre kontakizunaren zati bat, segurazki asko zer gehiago geratzen da kontatzeko, baina gure denbora esaten den bezala ere, ba mugatu ere bada lankideak horre atejoka daude. Urrengo batzuk ere egongo dira, honen inguruan gauzak kontatzeko, gorkoan horre gonda, Baskiatik Kubara joandako lagun bat zuen esperientzia zuzenean, agian izena ere promozionatu beharko dut, Dukagun naste borrastearekin Euskadi, Euskal Herria, Baskonia, Nafarroako erresumatuko ez da, bueno, zeigarren bat, Baskia. Bueno, importantena esperientzia eta hortze dago. Barrita Koldo benetan mila esker, egin duzuen kontakizunagaitik eta hori, ondo ondo ibili eta egon gara horrengo batean ere bai. Bai.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Vale. Munduan barrena, uka uka musuka elkarri batera.